cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje monahinje Makarije i igumanije manastira Sokolica na temu Vrlinski život u Hristu, koje je održala 22. marta 2016. godine u Domu kulture Gračanica u okviru predavanja koja se organizuju u vrijeme velikog i časnog posta.
U ove svetle dane i svete dane velikog i časnog posta u našoj crkvi posebno postoji jedna molitva koju treba i u crkvi i van crkve da ponavljamo bar nekoliko puta u toku dana, a to je molitva svetog Jefrema Sirijanca. Gospode i vladiko života moga, ne daj mi duh lenosti, mrzolje, vlastoljublja i praznoslovlja, a nasuprot ovim gresima kaže: a duh zdravoumlja, smirna umlja, trpenja i ljubavi, dari meni sluzi svome. Ovo su vrline koje treba da zadobimo u toku posta. Da, Gospode vladiko, daj mi da budem svestan sagrešenja svoga i da ne sagrešenja svojih i da ne osuđem brata svoga, jer si blagosloven u vekove vekova. Amin. Dakle, imamo putokaz u to što bi trebalo večeras da govorimo, znači o vrlinama, i po ovoj molitvi svetog Jefrema Sirijanca posebno ćemo govoriti o zdravoumlju, smirnoumlju, trpenju, ljubavi. Ali pre svega da vidimo šta su to vrline. Vrline jesu ugledanje na samog Gospoda Isusa Hrista, na njegov život, na njegov rad, na njegovu nauku i na njegovu krsnu žrtvu za osvećenje roda ljudskoga, za ljudska sagrešenja. Jer Bog je toliko zavoleo čoveka, prosto ga bombarduje svakodnevno ljubavlju, toliko je zavoleo čoveka da je svog sina jedinorodnog dao, da njegov sin strada, da niko od ljudi ne pogine. Ljudi, svi ljudi su voljena čeda Božija, jer u onaj šesti dan kad je Bog stvorio sve što je stvorio i kada je video da je dobro sve što je stvorio, on je rekao: hajde da načinimo čoveka po svome obličju. Ovo po svome obličju se kaže na grčkom katikona imon, što će reći da je čovjek ikona Božja, jer je stvoren po liku Božjem. Ne samo čovjek koji potiče iz našeg pravoslavlja, srpskog pravoslavlja, našeg svetoslavlja, nego čovjek koji je uopšte stvoren. I oni koji su drugih konfesija i onih koji ni za jednog Boga ne znaju. Znači da smo mi svi ljudi čeda Božja, braća među sobom, a pitanje koliko ko odgovara na ljubav Božiju. Dakle, vrline jesu ugledanje na Hrista, ali isto također i ugledanje na njegove odabrane prijatelje koji su bili sveti apostoli i svi svetitelji. Jer svetitelji su ljudi koji su u toku svoga života toliko u sebe naupijali nestvorene božanske energije, da su počeli da zrače njima. To da zrače njima, mi ikonopisci, kada slikamo ikonu ili fresku, stavljamo oreol oko glave. Znači, taj oreol treba da predstavlja te nestvorene božanske energije kojim su se upodobili ti sveti ljudi da zrače. Kada je Bog rekao, hajde da načinimo čoveka po svome obličju, da načinimo, znači množina, jer naš Bog, Bog pravoslavnih hrišćana i Bog svih hrišćana, nije neki nebeski samac koji tamo uživa na nebu, zadovoljan u svojoj samoći, kao što je to recimo kod islama, jer oni kada bi se krstili, oni bi se krstili samo sa jednim prstom. Naš Bog jeste Sveta Trojica, Bog Sin, Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti. Zato kada se krstimo, mi stisnemo tri prsta desne ruke da pokažemo da oni, da Bog, iako je iste suštine, sva tri lica su iste suštine, istu volju, istu prirodu, sve isto imaju, ali oni su jedna čvrsta, nerazdeljiva trojica. I to je naš Bog. Glavna energija Svete Trojice koja se upućuje prema čoveku jeste ljubav. Zato i čovek treba da uzvraća na tu ljubav istom ljubavlju. Istom ljubavlju. Onoliko koliko voliš Boga, toliko si dobar hrišćanin. Onoliko koliko si daleko od Boga, toliko si daleko i od čoveka, sabratima toga. Vi znate da majka koja ima više dece, pa jedno od te dece je svorahitično, neuredno, Bože me prosti, slinavo, krajem rukava briše svoj nosić, a druga deca su malo uljudnija. Zar će majka da prezire to jedno dete koje je umazano i slinavo? Majka će možda to jedno dete da voli više i od druge dece i da ga grli više od druge dece, jer je njima više potrebna, njemu više potrebna. Ovo sam vam rekla, jer mi svi živimo na jednom takvom podneblju gde smo od naše okoline najmanje voljeni, najmanje smo poželjni, a najviše smo proterivani sa svojih ognjišta. Da li mi treba istom merom da uzvratimo onom umazanom slinavom detetu? Ne. Jer Bog to isto dete tako voli kao što voli i nas. Mi hrišćani i pravoslavni se razlikujemo od drugih ljudi po tome što praštamo sagrešenja naših bližnjih da bi Bog oprostio nama naša sagrešenja. Jer nas isti taj naš Bog, Bog slave, Otac naš, uči da volimo. Dakle, mi smo dužni da volimo i neprijatelje naše, da volimo i one koji nas proganjaju, koji nas mrze. Jer sam Bog je rekao, ljubite neprijatelje svoje i činite dobro onima koji vas mrze. Što se tiče, i to je jedna od naših hrišćanskih vrlina, da na zlo uzvraćamo dobrim. Do sada, do ovog posljednjeg rata, naši preci su nama bili svetli primjer. Nikada nisu uzvraćali, nikada nisu mrzeli one koji ih gone. Sećate se onog starog čoveka u Lici, kada mu je komšija, koga je nekad držao na rukama, pa je izrastao u momka, ali je bio druge vere, bio je katolik, kada je dobio zadatak da mu vadi oči. Onaj čika je samo mirno stojao i rekao, samo ti dijete, radi svoj posao. I tako, jedno po jedno oko, nije mu ništa loše rekao. Možda tek u ovom ratu malo smo skrenuli na nekim mestima od naših hrišćanskih vrlina i od toga da ljubimo neprijatelja svoga kao što ljubimo i bližnjega svoga, jer ko je naš bližnji? Možda smo zbog toga i toliko, da kažem, kažnjeni, jer smo malo skrenuli sa puta. Verujte, meni se ponekad čini da je veći i snažniji i Bogu ugodniji onaj koji trpi, a ne onaj koji me čini da trpim. Onaj koji je ukrašen duhovnom lepotom, misli se na čoveka koji udaju vrline, sija, taj čovjek sija božanskom blagodaću. Jer stičući vrline, čovjek, mi, svima je to svojstveno, čovjek stiče oboženje, a onda sam čovjek zrači i blagodat Božja počiva u njemu. Šta je to blagodat? To jeste što moj duhovni otac Vladika Danilo kaže, reče, to je blagodat od Boga. Znači, blagodat Božja počiva na tome čoveku. A vrednost ima samo ona vrlina koja se stiče slobodno, bez prinude. Čovjek treba da oseti vrlinu kao svoju potrebu, a onda neprestano da radi na tome da je stekne. Bogu nije potrebno da tvorimo Božiju volju, nego je to nama potrebno. Kada to činimo, mi se neprestano približavamo Bogu i primamo božansku blagodat, i ako je ne tražimo. Jer mnogi monasi se mole, Bože daj mi ljubav, Bože daj mi smirenje, ili traže neku drugu vrlinu. A kada im Bog pošalje neku sestru monahinju ili brata monaha koji će da ga nasekira, koji će da mu kaže možda neku reč koja nije tako podobna, onda se buni. Buni se naša gordost i naš egoizam u nama. A mi smo od Boga tražili da nam pošalje smirenost. Tražili smo da nam pošalje ljubav i neku drugu vrlinu. I eto, poslao nam je kroz našu sestru monahinju ili našeg brata monaha, ili našeg komšiju, ili našeg satrudnika na nekom poslu, i mi to nikako ne primismo. Što se tiče ljubavi, da još kažemo i to, jer imamo puno vrlina u kojima treba da govorimo, pa i nećemo moći baš o svima. Vi znate da je veliki apostol naroda, sveti apostol Pavle, u prvoj poslanici Korinčanima, tamo u 13. glavi, dao jednu od najlepših pesama o ljubavi. I to dobro znate da ta pesma kaže: ako jezik je čovečije i angelske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi ili praporac koje zveči. I ako imam dar proroštva, i ako znam sve tajne, i ako znam sve znanje, i ako imam veru da i gore premeštam, a ljubavi nemam, ništa sam. I ako razdam sve imanje svoje, i ako predam telo tvoje svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne pomaže. On dalje u toj svojoj poslanici tvrdi da ljubav milosrdna, da ljubav dugo trpi, da svemu se nada, sve prašta i da ljubav nikad ne prestaje. Dakle, prava ljubav nikada ne prestaje. Ali postoji jedna vrlina o kojoj treba posebno govoriti i posebno naglasiti, a to je smirenje. Jer ako čovjek nije stekao smirenje, ni jedna vrlina ne može da mu se približi, ni ljubav ne može da mu se približi. Jer mi ne govorimo sada o onoj ljubavi koja je ljubav majke prema detetu, koja je jedna prirodna, urođena ljubav. Mi govorimo o jednoj uzvišenijoj ljubavi, o božanskoj ljubavi koja granica nema, i govorimo čak o božanskom erosu. Šta je to božanski eros? Božanski eros jeste ludost za Hristom. To znaju oni mladi ljudi koji kad se zaljube, oni ne mogu ni noću ni da spavaju, ne mogu ni da jedu, samo misle o svojoj izabranici. Tako i onaj koji je zaljubljen u Hrista, on bez svog voljenog nema volju ništa drugo da radi nego samo da mu se približi. To su naravno, to čine veliki isposnici, ali i oni ljudi koji su osetili blizinu Boga. Bog stalno pokušava da nam se približi, stalno kuca na naša srca da mu ih otvorimo. Od nas zavisi koliko ćemo da otvorimo svoja srca. Dakle, smirenje, ako čovjek ne posjeduje smirenje, nijedna od vrlina ne može da mu se približi. Nijedna od vrlina. A šta je to smirenje? To je, kao što znate i sami, to je krajnje snishodivo mišljenje o samom sebi. Jer, rekla bih, da se na nebo ne uzlazi svetskim uspinjanjem, nego duhovnim saginjanjem. Veliki ljudi koji posjeduju smirenje, oni nisu toga svjesni. Oni nisu svjesni, ti duhovni ljudi nisu svjesni ni svojih vrlina uopšte. Jer vrline jesu njihov uobičajeni život. Oni bez vrlina ne žive. Njihov dah, uzdah, njihov dan, njihov svaki čas je ispunjen Bogom i velikom čežnjom za Bogom. Evo, da uzmemo samo jedan primjer što se tiče smirenja i poslušnosti. Jer nedavno sam čula od jednog starog monaha koji mi reče: na svetu ćemo još naći veru, ali poslušnost i smirenje, to ćemo teško da nađemo među ljudima. E, bio je tako jedan monah koji je živeo sa svojim učiteljem, jednim vrlo surovim starcem. Starac ga je svakog dana tukao, vređao ga je, gonio ga je da radi. A monah je ćutao i sve je to podnosio, a razmišljao je, ako je moj gospod na krstu mogao da podnese ruganja, pljuvanja, ako je mogao moj gospod da podnese trnov venac, šta je meni da podnesem ovo od moga starca? Ali telo mladića nije dugo izdržalo i mladić je umro. Starac ga je sahranio i onda mu je tek došlo na um da je učinio greh sa tim mladim čovekom. Pa je otišao kod susjednog starca da mu se požali. Moj učenik je umro. Onaj drugi starac kaže, ne, nemoguće da je tvoj učenik umro. A ma jeste, dođi, vidi grob. I dođeše na grob. Vi dobro znate tu priču, ali je ona vrlo ugodna da se na ovom mestu kaže. Svakako znate i naslučujete da je taj učenik bio Akakije. I onaj drugi starac uzviknu, brate Akakije, jesi li ti umro? I Akakije poslušan odgovori iz groba, zar smiren i poslušan čovjek može da umre? Ne može da umre. On neće da ustane, jer te iz groba i da ponovo živi, ali živit će u onom večnom životu. Smiren čovjek širi oko sebe sve duhovne mirise, a to su poslušnost, požrtvovanost, nezlobivost, ljubav, krotost, jednostavnost i druge vrline, gde spadaju celomudrenost, to je, jel te, moralna čistota, darežljivost, uzdrživost, revnost u veri i u molitvi. Crkva je u svim vidovima našeg života nama dala uputstva i postavila pravila kako treba da se vladamo. Evo poslušnost crkvi. Još je u Starom zavetu jasno napisano u Petoj Mojsejevoj knjizi, žena da ne nosi muškog odjela, niti čovjek da se ne oblači u ženske haljine, jer je gad, gad pred Gospodom Bogom tvojim. A kod nas dolaze žene u pantalonama da uđu u crkvu. I to ne samo u pantalonama, nego i u helankama. Kao da se rugaju u crkvi. U mome manastiru takve osobe se ne primaju u crkvu. Narod oko našeg manastira jako dobro zna i svi dolaze u suknjama, a opet mi smo napravili neke suknje za nekoga ko će doći, za neku strankinju ili nekoga ko će doći iz daleka, pa će da kaže da kod njih tamo u Beču ili u Bonu ili ne znam u Štokholmu, oni mogu da idu i u šorcu po njihovim hramovima. A ja im kažem, znate, hram je najsvetije mesto na ovom svetu. A kada idete na neki koncert, vi ćete da se dostojanstveno obučete u dugačku crnu haljinu i da se udesite. A koliko tek treba da se udesite kada dođete u crkvu Hristovu i da stanete pred Boga koji stanuje u samoj toj crkvi. Ali istu ovu stvar, mene to jako boli što se kod nas, pa eto to potenciram, dešava. Istu tu stvar je ponovio Četvrti Vaseljenski sabor u svome 96. pravilu, koji kaže, ako žena promeni odeću i umjesto ženske odeće obuče mušku, da je anatema. Vi dobro znate šta je to anatema. To znači isključuje se iz crkve. Sećam se kako je govorio naš blaženo počivši patrijarh Pavle, koji je dugo godina bio episkop Raško-Prizrenski, i čini mi se da je on to čak negde i zabeležio. Rekao je: pantalone na ženi nisu odraz njenog dostojanstva, nego je to emancipacija bludnice u ženi. Vi znate da mi imamo 4 evanđelja, ali to su 4 evanđelja koje su po odluci svetih otaca ušli u kanon Novog Zaveta, ali postoje mnoga druga apokrifna evanđelja. Pa postoji tako i jedno evanđelje koje se zove evanđelje Etiopijana, u kome sam pročitala da neka Salomija kaže, kada je pitaju kada će doći drugi dolazak Hrista: doći će onda kada nastupi uništenje odela stida, kada muško više ne bude muško i kada žensko više ne bude žensko. Sada, u vreme ovog posta, posebno treba da se trudimo da održimo celomudrenost, posebno bračnici, jer bračni zagrljaji nisu greh pred Bogom, oni su blagosloveni. Ali u postu imamo preča posla. Zato treba da se odričemo i bračnih zagrljaja i odlazaka na zabave, jer nemamo vremena za zabave kada treba da posebno se trudimo da ugodimo Bogu. Smirenje, kada se čovjek smiri, on za samo jedan dan, za samo jedan tren može božanska blagodat da ga obasija tako da ga učini angelom. Na njega onda počiva Duh Sveti, na takvog čoveka. Da li je teško da se mi trudimo da zadobijemo smirenje? Da li je teško da se mi trudimo da zadobijemo vrline koje će nam pomoći da se sa pravom nazivamo Božja čeda i sledbenici Hrista? To zavisi od svake ličnosti. Zavisi od toga koliko je čovjek pronikao u svoju dušu, koliko priziva Boga. Jer što više prizivamo Boga, On će biti bliže nama i On će sam da nam pomogne, da mi zadobijemo i da održavamo te vrline. A imajući, recimo, vrlinu smirenja, mi imamo sve ostale vrline. Zato je posle ljubavi, vrline ljubavi, smirenje najvažnija vrlina. Vi ste mnogo čuli o Svetom Ocu Pajsiju Svetogorcu. Ja sam imala blagoslovi da ga upoznam, jer boravići u Armiliji, on je često tamo dolazio da nas poseti, da nam donesi po neki poklon iz svoje radionice, jer on je radio one krstove u drvetu gde je utiskivao raspeće i neku molitvicu. I on kaže, jedan put je sedeo tako u svojoj keliji i naišla mu je jedna mačka. Njegova kelija je bila otvorena, njemu su u keliju ulazile i divlje zveri, šakali, divlje svinje, ulazili su mu ulazile su mu ptice, ulazile su mačke, zečevi su ulazili, zmije također su ulazile. I kaže, ta jedna mačka se tako prevrtela oko njega, videlo se da je nešto, verovatno je nešto pojela, i nju je jako boleo stomak. I kaže, ja pogledam mačku, mačka traži od mene da joj pomognem. Ja nju lepo zakrstim jedan put, ništa. Zakrstim ja nju dva put, ništa. Zakrstim ja nju tri puta, ništa. Mačka hoće da ugine. Pa onda ja kažem sebi, e, Pajsije, Pajsije, toliko godina si ti proveo na ovoj svetoj gori, a ovaj nema snage da pomogneš jednoj mački. E, baš si ti gori od te mačke. To je bilo to smirenje. On se potpuno smirio pred jednom mačkom i kaže za divno čudo, mačka je tako oživela, došla je pa mu izlizala noge, pa je počela da prede, da ga uveseljava svojim predenjem i onda je zaspala kod njegovih nogu. On je, starac Pajsije je bio duhovnik u jednom manastiru koji se zove Surotin. I kaže da je jedan put su tako došle kod njega sestre, nekolicina sestara, da se malo porazgovaraju. Razgovarali su na različite teme i ja sam video da su one pomalo na pogrešnom putu i da treba da ih izgrdim, da ih malo i šibam, duhovnom šibom. I govorio sam im, jedna među njima je stalno govorila protiv drugih sestara, vidim da moja reč na nju nije uticala, onako kako je došla u moju keliju, tako je izašla iz moje kelije, jer tamo u manastiru on je imao svoje posebne odaje, to je jeli ženski manastir. A druga jedna sestra, ona je toliko plakala, toliko je ridala, naterala je sebe, ja sam osetio u svojoj duši, naterala je sebe da primi sve moje reči. I šta sam video pre nego što su otišle? Zapazio sam da je njeno lice sijalo. I zapazio sam da je lice one, prve monahinje, bilo tamno. Ah, ah, đavolci su se, kaže, poigrali sa njom. On je tako često umeo da kaže da đavolak vlada nekom sestrom, pa eto, onda njoj je, ona tako govori protiv drugih i onda svako crni. Vidite, to jeste istina. A opet daje treći jedan primjer, da mu je došao u Svetu Goru neki neki lekar sa svojom decom. I lekar mu je rekao, oče, ja sam gord čovjek. I zbog moje gordosti, moja deca se jako loše vladaju. To je on rekao pored svojom decom. A ja sam se zadivio smirenosti ovog čoveka. Kako je on to govorio i njegovo lice je sijalo. Zaista ja imam takvo jedno iskustvo pre mnogo godina sa nekom osobom sa kojom je teško bilo izaći na kraj zbog toga što je ta jadna osoba bila toliko zatvorena u sebe i nije mogla nikome da se poveri. Da je mogla samo nekome da se poveri, sigurno bi našla izlaz iz svog osnovnog problema. Kada je bila u dobrom raspoloženju, iako je ona prilično tamnoputa, njeno lice je kao sijalo. Izgledalo je kao da imaš angela pred sobom. Ali kada je bila u svojim lošim trenucima, celo lice joj je bilo jako tamno. Tada je želela da se udalji od svih, da nikoga ne vidi, dan, dva, pokušavajući da se Bogu moli, ali zato što nikome nije mogla da se poveri, đavolak je sedeo na njenoj pameti i đavolak je sedeo na njenom srcu. Zato mogu da kažem sestrama monahinjama, kad god vas napadne neki đavolak, nikada nemojte, kao i vi svi, nikada nemojte da idete da se povučete u svoju keliju, u svoju klet, u svoju sobu, da se izolujete od ljudi. Upravo tada idite među ljude i upravo tada zapodenite razgovor sa nekim. Taj vaš razgovor ne mora da bude o vašem problemu ili o tuđem problemu. Jednostavno bude razgovor, možda o nekoj knjizi koju ste pročitali ili ne znam, nešto dobro što ste videli i nešto dobro što ste doživeli. U manastiru gde sam ja postala monahinja, bio je običaj da nikada dve osobe ne mogu da pričaju o trećoj ako ona nije bila prisutna. Roditelji sestara su retko dolazili u manastir, ali kad god bi dolazili, nekak su oni tražili moje društvo. I ja, igumanija me je slala da sa njima razgovaram. I tako neke monahinje dođe otac i majka. Otac je bio učitelj u jednom selu, ali bio je i direktor škole, pa je po ceo dan bio odsutan od kuće. Kada bi uveče došao, svi su zajedno bili za trpezom. To je bilo, da kažem, jedino skupljanje porodice oko trpeze. Posle se čitalo povečerje i molitve pred spavanje. Kaže njegova žena, naš Atanasije, ta komšinica mi je to rekla, a ova komšinica mi je ono rekla, a ne znam, to sam videla kod treće. A on kaže, Sofija, Sofija, ženo moja, jedemo evo za ovom trpezom naš hleb, nemojmo da mislimo o drugim ljudima. Ili, ako misliš o drugim ljudima, zar u tim drugim ljudima nema neke dobrote i nema nekih vrlina o kojima možeš da govoriš? Evo naše stare srpske monahinje, kao što je bila mati Fevronija, pokojna igumanija Pečka, ili mati Justina, pokojna takođe igumanija Žička, to su dve monahinje koje su meni bile uzor u našem srpskom monaštvu. Nikada nisu rekle jednu, izgovorile i rekle jednu lošu reč za neku sestru koja ih je čak duboko vređala. Uvek su govorile, pa eto, u svakom čoveku, kao i u meni, i u njima, dakle, i u nama svima, postoji i dobro i zlo, i oni se bore za našu dušu. Pa zar u toj sestri nema neko dobro koje ja mogu da projavim i drugim sestrama? Zašto bi se bavila onim zlom koji postoji u njoj? Jer ako u meni postoji zlo, ja ću u svakome od vas da vidim da ste zli ljudi. Ali ako u meni postoji dobro, ja ću u svakome od vas da vidim da ste vi i dobri ljudi. Vama je teško da budete dobre monahinje i meni je teško da od vas napravim dobre monahinje. Jer vi uvek gledate, kad vam se nešto kaže, da to proverite, da to promućkate kroz svoju pamet, pa tek onda prihvatate ili ne prihvatate. A ove jednostavne sestre, one su odmah sve prihvatale. To ne znači da je prostota negativnost. Prostota jeste sveta prostota. Znam jednog starca monaha u Svetoj Gori, koji je samo jednom u svom životu izašao iz Svete Gore i tada je prošao taj manastir gde sam ja boravila, a za njega se priča kako su nekada neki Grci došli kod njega. Znate, Grci vole da idu po Svetoj Gori, našto ovi Grci koji rade po inostranstvu, i sada došli oni u Svetu Goru i da posete starca i sad nešto da mu poklone. Šta će da mu poklone? Starac sigurno nema tranzistor. Uzeo starac onu kutiju, gleda je levo, desno. Ljudi, šta ste vi ovo meni doneli? Pa kaže, znaš, oče, ovo ti je jedna kutija, evo ovde imaš dugmence i sve to. I čuješ šta se dešava u svetu i možeš da čuješ i muziku i tako nešto. A on kaže, o Bože, Bože, krsti se, da sam juče umrao, danas ne bi znao da ovo postoji. Okrene od pozadi onaj tranzistor i počne odjednom da ga ljubi. Šta je sada? A on video znak plus tamo gde se stavlja baterija, pa da se stavi pozitivan pol, i on misli to je znak krsta. On sve, svuda vidi krst. U tom, kažu ovi ljudi, prolete avion. Avioni ne sme da lete nad Svetom Gorom, ali nekad se nekome desi da se ukrade. Prolete avion i on ti gleda gore, počne da me taniše. Da me taniše, da me taniše. Šta je sa stače? Pa vidite, krst proleteo. Sveta prostota. Tako i mi, iako smo školovani, da kažem emancipovani, živimo u savremenom društvu, ali zadržimo tu iskonsku prostotu u nama, pa će se našim trudom, molitvom i Božjim blagoslovom useliti većina vrlina u nas. A onda će nam biti lako da kao ptice nebeske uzletimo na nebo. Znači, naše spasenje zavisi od našeg smirenja, od ljubavi koju imamo, od prostote koja je u našoj duši. Ja nisam zamislila da vam pričam o svim vrlinama, mada sam većinu dotakla, ali hoću da vam postavim jedno pitanje. Da li u drugim konfesijama postoji vrlinski život? Jer kad vam kažem da je vrlina, da su vrline u stvari ugledanje na Gospoda Isusa Hrista, a da li postoje vrline u nekoj drugoj konfesiji koja ne zna za Gospoda Isusa Hrista? Hajde da vidim, su tu đaci. Postoji li vrlinski život? Postoji li kod muslimana, kod jevreja? Postoji vrlinski život kod njih? Hristos jeste oličenje dobrote. Hristos jeste oličenje božanske ljubavi. Onaj ko u drugoj veri nađe dobrotu, koji nađe ljubav prema Bogu kojeg on može da zove kako hoće, Jahve, Allah ili drugačije, znači postoji vrlinski život. Ali je daleko, daleko savršeniji vrlinski život u Hristu. E, trudimo se da takav vrlinski život zadobijemo. Ja sam imala toliko, Vladiko, za večeras. Ne znam da sam vam zadovoljila i sam vas razočarala. Bog zna.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje monahinje Makarije i igumanije manastira Sokolica na temu Vrlinski život u Hristu, koje je održala 22. marta 2016. godine u Domu kulture Gračanica u okviru predavanja koja se organizuju u vrijeme velikog i časnog posta. poštovani slušalci, bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.